Бұл Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Тәжікстанның телеарна және радио хабарларын тарату жөніндегі комитеті мемлекеттік және жекеменшік радиоларға президент Эмомали Рахмонның шығармаларын оқуды міндеттеген. Билік мұндай шара азаматтардың патриоттық сезімін өсіреді деп есептейді. Точикистон мемлекеттік радиосының директоры Фарух Зиёевтің айтуынша, мемлекет басшысының кітаптарын оқыту үшін театр әртістерін тартқан. Қазірдің өзінде екі кітап оқылған. Мұндай шешімге дейін біз екі кітапты оқып эфирге бердік деді ол.
Қазірге дейін Рахмонның екі кітабының аудио нұсқасы әзірленген. Тарих айнасындағы тәжіктер және ұлттың болмыс тілі кітаптары радионың алтын қорына жазылып эфирге де ұсынылған. Ендігі кезекте президенттің басқа кітаптарымен қатар ол туралы жазған кітаптардың да аудио нұсқалары таспаға жазылады.
Өткен жылы Тәжікстанның мемлекеттік телеарнасы тәжік президентінің арийлерден саманиттерге дейін кітабынан үзінді көрсеткен еді. Тәуелсіз телеарналар өкілдерінің хабарлауынша, оларға патриоттық мазмұндағы бағдарламаларды эфирге шығаруға міндеттеген. Тәжік журналисі Марат Маматшоев мұндай әдеби оқулар совет заманын еске түсіріп, адамдарды шынайы өмірден алшақтататынын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.